kan ada wacana yang disampaikan oleh pejabat setempat soal rencana pemberlakuan pancung atau kisos ya dalam bahasa Arabnya.
Betul, betul, betul.
Bagaimana merefleksi atau menganalisa pernyataan itu atau rencana semacam itu?
Nah, pertama saya dalam perspektif LDH tentunya ya menolak soal gagasan itu. Karena menurut kita hukuman pancung yang akan direncanakan itu tentunya itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia kan gitu. Karena memang dalam salah satu fungsinya itu menyangkut soal penghukuman yang tidak manusiawi. Yang menjadi pertanyaannya itu bagaimana misalnya mendudukkan kualifikasi kejahatan dalam konteks pidana itu dalam konteks kanun itu sendiri. Di dalam hierarki peraturan undang-undangan di Indonesia. Mengingat kanun itu kan, konstitusi hierarki itu dia yang paling rendah kan di bawah. Nah, sedangkan dalam sistem pidana Indonesia itu tidak mengenal hukum pancung. Dulu ada, seingat saya itu coba di cek lagi itu, dulu ada hukuman gantung, sedangkan itu kan sudah dihapus.
Selama ini kan di Aceh ada hukuman cambuk yang diberlakukan, dan itu kita tahu juga berbeda dengan, dasar hukumnya mungkin berbeda dengan hukuman lain yang diterapkan di provinsi lain di Indonesia.
Akhirnya, iya.
Dalam hal ini bagaimana pembahasannya?
Nah, kalau itu kan sekalipun dia diaturkan, tapi kan dia tidak bertentangan. Artinya itu kan masuk dalam kualifikasi pelanggaran. Nah, sedangkan hukuman pancung ini kan hukuman mati, Mas Ibarat.
Iya.
Nah, artinya kalaupun dalam konteks hukuman mati itu diatur dalam pidana hukum nasional kita. Itu jadi problem juga kan. Nah itu yang harus dilihat sebenarnya oleh Dinas Syariah Islam di Aceh. Soal itu termasuk juga MUI di Jakarta. Ya, sampai kemudian keberlakuan syariah Islam di Aceh ini malah bertentangan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia serta demokrasi yang berkembang di kita ini.
Apakah bisa dikatakan bahwa ada langkah yang melewati garis batas dalam perencanaan ini?
Kalau itu diterapkan bisa jadi ya mungkin ya. Misalnya bisa jadi ya, karena kan sebenarnya gini, kalau lah misalnya dikatakan bahwa kualifikasi pidana kanun ya hari ini itu menutup ruang kosong yang tidak diatur dalam undang-undang pidana kita kan gitu. Tapi soal pembunuhan kemudian apakah tidak diatur? Tentunya kan itu tidak diatur oleh pidana kita. Terus kenapa harus diatur lagi dalam konteks kanun? Ya kan gitu deh. Jadi jangan sampai kemudian itu malah mengatur hal-hal yang sudah sifatnya itu diatur dalam KUHP kita, dalam undang-undang pidana kita. Nah kemudian, apakah kemudian dengan pembinaan, rencana pembinaan pancung, hukuman pancung itu bisa memberi efek jera sehingga tidak pidana itu dapat, krim angka sebenarnya dapat berkurang? Kan enggak juga. Basis analisanya apa? Nah ini harusnya di dasar dari Islam Aceh itu harusnya melihat secara objektif juga berangkat dari bagian-bagian dan penelitian itu.
Apakah,
jadi tidak parsial juga melihatnya kan.
Ya apakah menurut Abang secara data, kasat mata katakanlah meskipun tidak rinci, kejadian atau kasus kriminalitas pembunuhan di Aceh memang tinggi belakangan ini, sehingga yang menjadi alasan rencana ini?
Lah, kalau saya melihatnya malah angka narkotika yang agak sedikit tinggi di Aceh dan kasus korupsi ya. Menurut dugaan saya, menurut hemat saya, kasat-kasat, walaupun kami sendiri tidak ada kejadian yang detail soal itu.
Sehingga alasan kasus pembunuhan tinggi itu tidak bisa masuk juga ya?
Ya nggak bisa. Kalaupun itu dikatakan basis analisanya apa? Basis argumentasi itu apa soal itu? Yang mengatakan angka pembunuhan biasa itu tinggi. Pertanyaannya berapa hari sebenarnya orang itu mati di dunia? Sehingga dapat dikatakan bahwa angka kriminalitas khususnya pada kasus pembunuhan itu meningkat. Nah harusnya kan ada kajian tentang itu kan? Nah itu. Tapi kalau ditanya pendapat saya, ya saya puangkan lagi sebenarnya ke pemerintah. Menurut bacaan pemerintah sendiri seperti apa? Terutama kepolisian sendiri itu seperti apa melihat itu? Angka kriminalitas apa yang paling tinggi sebenarnya di Aceh itu? Sehingga punya gagasan kemudian untuk menerapkan aturan hukuman pancung di Aceh.
Dalam perspektif Abang, apakah ini ada semacam semangat untuk memang betul-betul menerapkan syariat Islam atau bagaimana?
Sekarang kalau menurut saya ya, bahwa sebuah keharusan dalam konteks Aceh menerima syariat Islam sebagai sebuah keharusan, ya. Tetapi juga jangan sampai konten dari penegakan syariat Islam itu melanggar juga hak asasi manusia. Terusnya juga orang Aceh. Jadi lebih kepada substansinya kan sebenarnya. Substansi dari penerapan Islam itu sendiri. Nah itu. Jadi bukan debatnya itu tidak kita menolak atau tidak menolak. Pada perspektif ini LDH ya menerima syariat Islam itu kan sebagai sebuah aturan yang disepakati bersama dalam konteks regulasi. Maupun juga kita sebagai orang Islam di Aceh. Tapi isi penerapannya juga harus dilihat. Jangan sampai kemudian malah bertentangan dengan prinsip asasi manusia dan demokrasi. Karena esensi penerapan, nah itu kan juga kemudian bagaimana bukan hanya semata-mata soal efek jera, tapi juga bicara soal penjagaan dan macam-macam.
Bang, sejauh apa sih sebenarnya status Aceh sebagai daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam ini bisa menerapkan hukum yang berbeda dengan hukum nasional?
Nah, karena itu kan bicara soal kerangka regulasi kan. Bahwa sebenarnya memang ini bagian dari penerapan otonomi khusus luar Aceh. Bahwa dalam regulasi dalam UPA, bahkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, itu juga mengatur soal Aceh menerapkan ya khusus dalam bidang penerap dalam agama, khususnya dalam soal penerapan syariat Islam itu.
Batasan yang sebaiknya dipakai apa ini? Biar tidak melompat dari batas tadi.
Ya kalau saya kerangka hukum nasional dan perspektif hak asasi manusia itu sendiri. Jangan sampai kemudian ya Islam ini dianggap kemudian bagian dari tidak beradab dan segala macam. Seperti yang dunia internasional anggap selama ini ke dunia Islam. Artinya ketika bicara soal hak asasi manusia, Islam juga mengenal hak asasi manusia. Dan jadi ada rambu-rambu yang memang harus bangun. Nah itu intinya yang harus kedepankan harusnya.
Untuk menghindari polemik dalam kasus serupa ke depan misalnya, apakah sebaiknya hal-hal semacam ini didiskusikan di internal Aceh dahulu? Dengan terutama dengan komunitas masyarakat sipilnya?
Oh iya, harusnya pemerintah Aceh membuka ruang-ruang diskusi itu pada masyarakat luas, khususnya pada masyarakat sipil juga. Artinya mencarikan formulasi yang tepat sebenarnya untuk penerapan itu sendiri.
Pernahkah dilakukan, Bang?
Ada, ruang-ruang diskusi itu terbuka memang. Cuma nggak tahu, mungkin ini gagasan yang memang lahir mungkin dalam bacaan BSI penting. Tapi memang harus dipertanyakan juga indikatornya apa, basis argumentasinya apa. Kalau misalnya dibilang itu mencegah kriminalitas yang tinggi, khususnya pada banyak maraknya berapa, nah bagaimana menjelaskan kriminalitas data misalnya.
Apakah kalau kita belajar dari hukum cambuk misalnya, apakah menurut Abang memang ada dampak yang cukup terasa dari penerapan hukum itu?
Secara psikologi publik mungkin ada dampak ya. Tapi kan tidak mengurangi angka hukumannya kan. Jadi orang yang dicambuk itu
terhadap. Ada penurunan pelakunya?
Sejauh ini kita tidak punya data yang soal konkret ya, apakah terjadi penurunan. Tapi pada faktanya kan orang yang dicambuk kan tetap ada. Pelaku-pelaku itu kan tetap ada.
Dipertanyakan juga berarti efektivitasnya ya?
Iya. Nah, artinya begini, mau saya katakan tadi apa? Jangan sampai begini, keberlakuannya itu malah tidak memberi, keberlakuannya itu malah menimbulkan problem yang lain, kan itu.
Misalnya?
Ya, misalnya soal bagaimana seorang pelaku, misalnya itu dalam sisi formal, misalnya didampingi kuasa hukum, di kehadapan di pengadilan, nah itu kan ada ruang-ruang banyak, ruang-ruang kosong yang terjadi. Gitu.
Terakhir nih Bang, secara aspirasi masyarakat tingkat lokal, Abang kan tentu lebih dekat dengan mereka. Apakah memang ini menjadi semacam keinginan bagi masyarakat Aceh dalam misalnya pembicaraan-pembicaraan di tingkat lokal kan tentu terdengar juga isu-isu semacam ini.
Ya kalau saya bilang satu dua orang tentunya tidak bisa mewakili semua orang Aceh dong. Ya. Ya sejauh pantauan saya tidak ada pendiskusian buat dua dokumen banding. Tidak begitu banyak didiskusikan.
Mungkin baru.
Yang malah didiskusikan itu malah kasus-kasus korupsi yang harusnya juga diadili lah sama syariah. Kan itu lebih susah sih.
Malah menjadi tantangan bagi Aceh untuk mengadili kasus korupsi dengan pola syariah.
Iya harusnya itu kan.
Pendengar tadi itu Bang Mustiqal Syah Putra, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Aceh yang berbicara tentang rencana atau wacana pemberlakuan hukum pancung atau kisos atau penggal leher sangat mengerikan dan dianggap melanggar hak asasi manusia di Aceh. Apakah akan diberlakukan nanti? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Sampai jumpa kembali.